Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecəsində. Özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu mənim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiymətini aşağı çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gözünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur ağzında öyle gəldi.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığımız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakıdır. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakı və Abşeron qumu haraya daşınır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Bakı Dirçəliş İctimai Birliyinin sədri Abbasağa Məmmədov, Milli İlmər Akademiyası Geologiya İnstitutunun doktoru, professor, ekoloq Hikmət Mahmudov, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentinin rəhbəri Hüseyn Məmmədov. Bu proses nə vaxtdan başlanıb? Sahil qumlarının tikinti məqsədi ilə daşınıb aparılması hansı fəsadlar törədir? Bütün bunlar turizmin inkişafına nə dərəcədə təsir göstərə bilər? Dirçəliş İctimai Birliyinin hazırladığı təkliflər paketində hansı çıxış yolları göstərilib. Aramsız olaraq bərbat vəziyyətə salınan sahillər əvvəlki vəziyyətinə necə gətiriləcək? Prepar tədbirlərin necə maliyyələşdiriləcək? Və bu işlər nə qədər vaxt aparacaq? Tikinti üçün yararlı olan qumları haradan gətirmək olar? Təkliflərin hazırlanmasına kimlər qatılıb? Mütəxəssis rəyindən nə dərəcədə istifadə olunub və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Bu proses, daşınma prosesi nə vaxtdan başlayıb?
Sevda xanım, bu daşınma...
Abbasağa Məmmədovdur, Bakı Dirçəliş İctimai Birliyinin sədri. Buyurun.
Sizin sualınıza cavab olaraq mən deyərdim ki, ümumiyyətlə bu qumların daşınması 10 illərdir ki, davam edir, hələ Sovet hökuməti vaxtından. Amma bugün də o davam edir. Sadəcə olaraq o vaxtı Sovet hökuməti vaxtında biz deyirdik ki, yəni hansısa Sovet hökumətinin vaxtında Rusiya və başqa insanlar bizim dövlətə, yəni respublikaya ögə yanaşma nəticəsində o qumlar daşınıb. Bət. Yəni fikir verilmir ki, o qumun xeyri nədir, zərəli nədir. Amma bugün biz azərbaycanlılar vətənimizi sevərək, biz bu haqda fikirləşməliyik və bilməliyik ki, bu qumlar daşınırsa, bunun sonraki fəsadı və ekoloji durumu, yəni bizim respublikanın hansı formada olacaq? Ona görə mən bu məsələdə istəyərdim ki, elə burada oturan yoldaşlar da diqqətlə yanaşsınlar və mən çox minnətdaram Geologiya İnstitutunun əməkdaşı Hikmət görkəmli professorumuzdan ki, burada iştirak edir. Həm Ekologiya Nazirliyindən burada iştirak edirlər ki, bu diqqətə öz fikirlərini bildirəcək.
Onda elə Hikmət müəllimlə bəlkə soruşaq ki, bu sahil qumlarının tikinti məqsədi ilə daşınıb aparılması hansı fəsadlar törədə bilər? Hikmət müəllim, buyurun, sizi dinləyirik.
Əvvəla çox sağ olun, mən bu günləri Abbasağa müəllimə də o vətəndaşlıq hissinə görə təşəkkür edirəm. Sizin bütün əməkdaşlarınıza, Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşlarına da təşəkkür edirəm ki, belə bir təşəbbüsü qaldırmışsınız. Ümumiyyətlə, müasir ekologiya dövrün ən vacib problemlərindəndir. Ekologiya çox sahəli bir elmdir. Ekologiya ətraf mühiti öyrənən elmdir. Ətraf mühit nədir? Havadır, torpaqdır, sudur, bitki aləmidir, canlı aləmdir və s. Əgər onlardan biri şikəst olursa, demək insanın həyatı pozulur, insanın özü şikəst olur. Bu baxımdan, bax, bugün toxunulan o sahil qumlarının daşınması və pərakəndə vəziyyətdə buna münasibət bəslənməsi mən deyərdim ki, ən acınacaqlı bir haldır. Bu qumlar daşınarkən orada böyük yarğanlar əmələ gəlir. Necə deyərlər, ondan da sabahsı gün çox böyük fəlakətlər olur. O yarğanlara, demək ki, suların dolması, digər tullantıların atılması üfunətli bir hal yaradır. Ətraf mühiti də çirkləndirməyə məcbur edir. Ona görə də bura mütəxəssislər mütləq nəzarət eləməlidir qumların daşınmasında. Hər bir qumun özünün fraksiyanın o binaların tikilməsində, ümumiyyətlə tikinti işlərində onun dəyəri var. Fraksiyalardan istifadə etmək lazımdır. Ona görə də bəzən ona necə gəldi istifadə etdiyinə görə o tikinti də keyfiyyətli olmur tikintilər. Tez orada uçmalar da olur, müəhdət çatlar da olur və lüzumsuz vasitəyə çevrilir. Ona görə də mütləq o dəniz sahillərinə nəzarət edən təşkilatçılar ki var, rəhbərlər, onlar mütləq bunda öz nətərdir, rəhbərliklərini göstərməlidirlər, öz nəzarətlərini göstərməlidirlər. Bundan əlavə də yay ayı gəlir. Bakı sakinləri mütləq o dəniz sahillərindən istifadə, dəniz suyundan istifadə eləməlidir. Dəniz suyu əgər çirkli olarsa, onun ətrafı yararsız vəziyyətə düşərsə, insanlar da orada lazımi səviyyədə istirahət edə bilməzlər. Bundan əlavə mən istərdim ki, ümumiyyətlə bəzi məqamlara toxunum. Bilirsiniz, o bəyək qeyd etdiyim kimi, o havanın, torpağın, suyun, bitki aləminin və s. biri zəhərləndikdə, bu insan aləminə mənfi təsir göstərir. Əgər meşələr qırılırsa, meşə nədir? Meşə oksigendir. Oksigen həyatdır. Həyat inkişaf deməkdir, sağlamlıq deməkdir. Əgər onlar qırılırsa, demək insanın sağlamlığı, insanın inkişafı yox olur. Digər bir tərəfdən mən bir geoloq kimi eyni zamanda istərdim ki, faydalı qazıntıların ekoloji aləmdə rolundan danışaq. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə yaradan ulu tanrı Azərbaycana xüsusi, mən deyərdim ki, bəxşiş vermişdir. Xüsusi diqqət yetirmişdir. 11 iqlim şəraitinin 9 Azərbaycandadır. Və bundan əlavə Mendeleyev cədvəlində olan demək olar ki, elementlərin əksəriyyətini həm yataqları, həm də təzahürləri Azərbaycandadır. Məsələn, Daşkəsən bu Azərbaycanın Uralı adlanır. Orada bir çox faydalı qazıntılar var, o cümlədən dəmir yataqları. Əgər o dəmir yataqları oradan istismar olunursa, onun müəyyən hissəsi tullantı şəkilində atılırsa, sonradan bura atmosfer suları, o cümlədən yağışdır, qardır və s. onu paslandırır, lehmə halına çevirir və ətraf mühiti, demək olar ki, o mümbit torpaqları da körləyir, bitki aləmi də körləyir və gələcəkdə o yararsız hala düşür. Və yaxud civə yataqlarının istifadə olunur. Civə bilirsiniz, uçucudur. Eyni zamanda zəhərləyicidir. Ətraf mühiti zəhərləyir. Və yaxud kükürt. İstismar olur. Kükürt də zəhərləyicidir. Ətraf mühiti körləyir. Amma digər inkişaf etmiş ölkələrdə, Amerikada, İngiltərədə və digər ölkələrdə o kükürtü müəyyən demək qablara yığılır və sonra lazımı sahələrdə istifadə olunur. Civə də həmçinir. Mən təklif edərdim ki, bu cür nə iş bizdə də aparılsın. Eyni zamanda bilirsiniz ki, məsələn...
Bəs sahil qumlarının, Hikmət müəllim,
sahil
qumlarının daşınması hansı fəsadlardır?
Sahil qumlarının daşınmasına da mən deyərdim ki, xüsusi nəzarət yetirilməlidir. O hansı sahələrə, hansı fraksiyalı qumlar daşınır, onlar xüsusi demək o nəzarət olan təşkilatlar tərəfindən qeydə alınmalıdır. Hərə gəldi, necə apardı, ona görə də heylənçi dəniz sahilləri, o qumlu sahələr daşınır, o belə pis bərbat vəziyyətə düşür. Ona görə də mən təklif edərdim ki, o sahələrdə xüsusi nəzarət yaradılsın.
Bu ekoloq professor Hikmət Mahmudovu da əziz dinləyənlər, verilişimizə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətər Mühitin Mühafizəsi Departamentinin rəhbəri Hüseyin Məmmədov da iştirak edir. Hüseyin müəllim, siz necə bilirsiniz, bütün bunlar turizmin inkişafına hansı, nə dərəcədə təsir göstərə bilər, hansı pis nəticələr göstərə bilər?
İlk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, deməli, məsələnin belə qaldırılması təqdirə layiqdir. Ümumiyyətlə, ictimaiyyətin, əhalinin də bu məsələlərə diqqət yetirməsi vacib məsələdir, vacib haldır. Ancaq deyim ki, bugün ölkədə mövcud olan ekologiya sahəsində mövcud olan problemlər sırasında, problemlərin prioritetliyi sırasında Xəzər sahilindən qum daşınması bəlkə də axırdan birinci və yaxud ikinci ola bilər. Əgər 10 il bundan qabaq biz bu məsələ ilə əlaqədar müzakirə aparmağa yığışsaydık, bəli, onda gündəmdə bu vacib məsələ kimi olardı. Hal-hazırda Xəzər sahilindən qanunsuz qum daşınması məsələsi prioritet ekoloji məsələlər sırasına daxil deyil.
Bəs nələr yəni, məsələn?
2002-ci ildə, 2000-ci illərdə, 2001-ci ildə bəli, olurdu. Xəzər sahilində müxtəlif yerlərdə ekskavatorlar qoyulmuşdu, maşınlarla, ekskavatorla qanunsuz qum daşınırdı. Ekologiya Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq qurumlar tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində artıq Xəzər sahillərində heç bir yerdə ekskavatorla qum daşınması halına son 2-3 ildə rast gəlinmir. Bəli, qanunsuz qum daşınması faktları olur. Bu əsasən əksər hallarda əllə, lapatka ilə, yəni bellə ağır yük maşınlarına yığılıb daşınma halında olur. Biz hətta belə deyim, vertolyotla nəzarət və s. belə hallarda işlərdə həyata keçirmişdik.
Bəli.
Və əksər hallarda bunların qarşısı alınır həm Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən, həm də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü nəticəsində deməli müvafiq rayon polis idarələri tərəfindən tərəfindən bu halların qarşısı əksər hallarda alınır. Ola bilər təhdid hallarda yəni də çıxarsın. İkinci bir məsələ həmin sahildən qanunsuz qum daşınması məsələsi. Əslində bazar iqtisadiyyatında tələf və təklif məsələsi var. Əvvəllər Azərbaycanda demək olar ki öz əsasında Bakı şəhərində belə kütləvi tikinti işləri aparılmırdı. Əsasən aparılan tikinti işlərində qustar şəkildə aparılan tikinti işlərində müxtəlif belə deyim keyfiyyətinə baxmadan qumdan istifadə oluna bilərdi. Amma əksər tikintilərdə hal-hazırda bildiyiniz kimi sahil qumundan çox deməli çay qumundan çox istifadə olunur.
Duzlu olduğu üçün sahil.
Bəli, çay qumundan daha çox istifadə olunur və ona görə də heç Bakının sahil qumlarına o dərəcədə ehtiyac olmur. O cümlədən bunu sübut kimi onu da göstərmək olar ki, hamımız Bakı sakinləriyik. Vaxt var idi ki, bir 5 il 6 il bundan qabaq şəhərin müxtəlif yerlərində qum maşınları həm sahil qumu olan, həm digər yerlərdən qanuni və yaxud qanunsuz gətirilən qum maşınları şəhərin müxtəlif mərkəz nöqtələrində o cümlədən Xalqlar Doğçul metrosu ətrafında və digər yerlərdə qum bazarları yaradırdılar, maşınlar saxlayırdı və qumu satırdılar və görülən yerli Ekologiya Nazirliyinin deməli təşəbbüsü nəticəsində yerli icra hakimiyyəti, yerli polis orqanları ilə birlikdə görülən tədbirlərin nəticəsində bu gün həmin qum bazarları da ləğv olunubdur və bu da onu göstərir ki, bu gün sahildən qanunsuz qum daşınması faktı elə bir prioritet səviyyədə deyil və bu gün sahildən qum daşınmasında mən dediyim kimi təhdidlər əksər larda baş verir harada. Birincisi hörmətli professorumuzun da qeyd etdiyi kimi bəli sahildən qumlaşınması orada çalaların əmələ gəlməsinə, gölməçələrin sonradan bataqlıqlaşmasına və s. və yaxud şərait yaradır. Bütün sahildə olan əksər qum çalıları isə əsri vaxtından son 30-50 ildə yaranan çalılarda əksəriyyəti. İkincisi bu günləri sahildən daşınan qumların əksəriyyəti deməli ləhəc bağları ətrafından, nardıran pişağış bağları ətrafındandır. Bu isə əksər hallarda deməli dövlətin fondunda olan ərazilərdən deyil, vətəndaşlara məxsus bağ sahələrindən, yəni hasarlanmış bağdır. Qış əsasən yay mövsümü istisna olmaqla ilin digər fəsillərində orada vətəndaşlar olmur, bağlar nəzarətsiz qalır və müxtəlif adamlar tərəfindən həmin bağlardan daşınır. Hətta bizim belə faktlarımız var ki, bağ sahibləri özləri öz bağ ərazilərindən qumlarını maşına satırlar.
Yəni doğrudan belə
hallar olur.
Yeri gəlmişkən elə bir mesaj da almışıq bununla bağlı. Nəzrin Bakılı bizə yazır ki, hazırda daha çox hansı sahildən, hansı Bakı kəndinin sahilindən
mən qeyd elədim, Lahic bağlardır, Nardarandır.
Nəzrin Bakılı bizə yazır.
Bəli, bu zonalardır. Hətta biz bununla əlaqədar dəfələrlə belə faktlarla rastlaşmışıq. Bəzi bağ sakinləri şikayət eləyirdi. Biz gecələr pusqular qurub onların ərazisindən, bağ ərazilərindən qumun daşınmasının qarşısını almışıq. Bəzilərinin isə özlərinin satmasını müəyyənləşdirmişik. Bəzilərini də müəyyənləşdirmişik ki, satır, amma alan bundan ucuz alır. Alandan sonra da gecələr gəlib hərdən də oğurlayır. Bu da acığa düşüb ona dərs keçmək üçün bizə müraciət eləyir və onu tutdurur və s. belə hallar da olur. Biz bununla əlaqədar bağlar idarəsinə də müraciət eləmişik. Yerli icra orqanlarına da, özündar etmə orqanlarına və bir çox hallarda bunların qarşısı alınır. Amma hər bir halda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Mərkəzi İcra Hakimiyyəti olaraq mövcud qanunvericiliklə üzərinə qoyulmuş vəzifə funksiyalara uyğun olaraq şəxsi mülkiyyətə məxsus ərazilərdə əsasən cavabdehliyi həmin mülkiyyət sahibləri özləri daşımalıdır. Yəni öz ərazilərinə özləri cavabdeh olmalıdır. Buna baxmayaraq biz öz tərəfimizdən qanunverici uyğunluq səlahiyyətlərimizə də aid bütün funksiyalarımızı həyata keçirməyə çalışırıq və həll edirik. Onu da qeyd edeyim ki, bayaq sual verdiniz. Deməli bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 fevral 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam olmuşdur. Həmin sərəncamda Bakı şəhəri və onun ətraf ərazilərində deməli əsasən ekoloji prioritet olan problemlərin aradan qaldırılması ilə əlaqədar tədbirlər planında qeyd olunmuşdur və öz yerini tapmışdır. Həmin proqramda deməli ekoloji problemlər bu sahədə də bütün dövlət orqanları o cümlədən aidiyyəti orqanları o cümlədən Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi öz sədaqətləri daxilində tədbirlər görür. Qeyd etdiyim kimi Abşeron dəniz sahillərindən qanunsuz qum daşınması prioritet olmadığı üçün həmin proqramda da öz əksini tapmamışdır. Amma bu o demək deyil ki, ora nəzarət zəifləməlidir. Ora nəzarət bu gün də var, davam edir. Hətta dünən sırağa gün 6-cı bazar günü olmağına baxmayaraq, istirahət günləri olmağına baxmayaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq qurumların əməkdaşları əvvəllər olduğu kimi yenə də mütəmadi nəzarətlərini növbəli şəkildə sutka ərzində həyata keçirmişlər və tək qanunsuz qum daşınması ilə deyil, digər ekoloji qanun pozuntularının qarşısını alması sayəsində effektiv tədbirlər görmüş və qanun pozan şəxsləri məsuliyyətə cəlb olunması üçün tədbirlər görmüşdür. Qeyd edeyim ki, elə son iki gündə bir hardasa ona yaxın fakt üzrə tədbir görülmüşdür. İnzibati qaydada sənədləşmiş aparılıb, vətəndaşlar, qanun pozan vətəndaşlar cərimə olunmuşlar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Abbasağa müəllim, necə bilirsiniz, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi söyləyir ki, bütün bunların qarşısını alırıq. Yəni, bu prioritet məsələ deyil. Bəs siz necə bunu dinləmələrə çıxartmışsınız, müzakirələrə çıxartmışsınız?
Hansı səbəbdə? Mən bəzi məsələlərlə, yəni ki, prioritet olub-olmağı mən deyirəm ki, bəli, bu günləri mövcud olan problem var. O heç vaxt gündəlikdən götürmək olmaz. Bəzi məsələlərdə, Hüseyin müəllimə razıyam ki, bəli, işlər aparılır Ekologiya Nazirliyi tərəfindən. Mən bir hafta elə söhbət olanda dedim ki, bəli, Ekologiya Nazirliyindən hərdən fikir ayrılığımız olur, amma mən hesab edirəm ki, Ekologiya Nazirliyinə dövlət tərəfindən böyük qayğılar olmalıdır, diqqət olmalıdır. Həm maliyyə tərəfindən, həm də ki, dəstək tərəfindən salayətlərinin genişlənməsi. Bəli. Amma o demək deyil ki, Ekologiya Nazirliyi bu günləri 100% pütöv gücü ilə işləyə bilir. Bilirsiniz, Hüseyin müəllim dedi ki, xallar dostluğunda qum bazarı ləğv olunub. Mən deyərdim ki, indi götürək imkan olsaydı, hal-hazırda getsək, orada qum bazarı var. Bu günləri 7 nömrəli poliklinika deyirlər orada, onun yanında, yəni körpü tikilir. Orada bu günlərdə getsək, mən hər gün, hər səhər oradan keçirəm. Yəni, qum maşınları var. Ondan başqa, ekskavatorlar bəli yığışdırılıb, amma əllə doldurulan, Hüseyin müəllim düz qeyd elədi, əllə dolduran insanlar, yəni ki, gecələr, onlar ekskavatordan da tez işləyirlər. Yəni, mən bunu müşahidə eləmişəm. Mümkün olub-olmağı, yəni mən deyirəm ki, bu faktlardır. Əgər biz bu günləri Əzbəyev rayonunun, yəni götürək ki, orada zirədən gələn Türkiyəndən, yəni 4 yolda diyansaq 24 saat ərzində, biz hesablayarıq ki, 100-dən çox, 100 olmasa 100-dən da aşağı gələn 100-ə kimi maşın, qum maşınları daşınır. Yəni, evet. Dübəndi, Xəşəxona, zirə, yəni bu sahələrdən ümumiyyətlə qum olduqca böyük bir səviyyədə, yəni ki, onların tərəfindən daşınır. Götürək ki, Laz bağlarına düz qeyd olundu ki, Laz bağlarından qum daşınır, bəli, bu gün də daşınır, onun qarşısını almaq olmur. Mən hesab edirəm ki, insanlar əgər öz şəxsi bağlarından daşıyırlarsa, mən hesab edirəm ki, qum insanların şəxsi malı ola bilməz. Yəni ki, dövlətə məxsus olmalıdır. Yəni ki, hər bir insan əgər bu bağı alıbsa, orada bağın istifadə edib, qumun istifadə edib, sabah oranı satacaqsa, gedəcəksə, onun yerini bərpa eləmək lazım. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, qum daşınma həm dəniz, həm dəniz kənarı, Abşeron, ümumiyyətlə, Abşeron özü tarixi bir yerdir. Mən buna bir çimərli kimi baxmıram. Mən hesab edirəm ki, buna yanaşmaq lazım ki, turistlərin burada gəlib dincələn vaxtı bizim tarixi abidələrimizi müşahidə edib tariximizə yəni yanaşması və bizim kökümüzün hardan çıxması, yəni bu da önəmlidir. Yəni bu da hamısı bizim, yəni çimərliklə, bizim Bakı ilə bağlıdır. Mən hesab edirəm ki, yəni buna böyük bir diqqət yanaşmaq lazımdır. Diqqətlə.
Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, birincisi, xalqlar dostluğundan qum bazarı doğrudan da yığışdırılıbdır. Lakin hardasa qum bazarının, yəni mövcud qanunvericilik çərçivəsində, yəni təbii ki, ərzaq bazarı necə sanitar norma və qaydalara uyğun olmalıdırsa, tikinti materialların bazarda ola bilər hardasa, amma bu da müvafiq düstərə uyğun olmalıdır, yəni standartlara uyğun olmalıdır və həmin bazarda əgər standartlara uyğun bazar formalaşır, o bazarda qum satılırsa, bu hələ sahil zolağından qanunsuz qum daşınması demək deyil. Yəni, mütəxəssislər, o cümlədən möhtərəm bizim professor da burada oturub gedib baxa bilərlər bir yerdə ki, həmin bazarda satılan qumun əksəriyyəti qanuni fəaliyyət görsədən qum karxanası olan Şurabat kəndi yaxınlığında yerləşən qum karxanasından gətirilən qumda əksəriyyəti və bəzi hallarda vaqonla Bakıya gətirilən çay qumlarıdır ki, bazarda tələbat olduğuna görə təbii ki, o təklif çıxarılır bazara. İkinci bir məsələ, mən onu da qeyd elədim ki, baxmayaraq ki, bu prioritetdir, bunu yaddan çıxartmaq olmaz. Üçüncü bir məsələ, onu qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə şəxsi mülkiyyətdə olan ərazilərdən həm yerin tək haqqında qanuna əsasən, həm də digər mövcud qanun və normativ hüquq aktlar əsasən vətəndaşların ixtiyarı var ki, 5 metr dərinlikdə torpağın üst qatından, o cümlədən orada qum yerləşirsə elə qumun özündən istifadə eləsinlər və buna qarşı da hər hansı bir qanuni ölçü götürmə səlahiyyəti heç bir dövlət orqanının yoxdur. Yəni 5 metr dərinlikdə o cümlədən orada evinə him qaza bilər, o torpağı harasa daşıdıra bilər və s. və ilaxır belə bir şeylər ola bilər. Yəni bunu da nəzərə almaq lazımdır. Və əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bayaq hörmətli professorumuz qeyd elədi, civə tullantıları ilə əlaqədar, kök tullantıları ilə əlaqədar. Azərbaycanda bildiyiniz kimi hal-hazırda artıq bir neçə ildir Sumqayıt şosesində, deməli bir kişi ülkənin tərəfdə təhlükəli tullantılar poligonu Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən tikilib istifadəyə verilmişdir. Hal-hazırda həmin poligon istifadə olunur. Bu poligon əslində nəzərdə tutulmuşdur Sumqayıtda olan civə tullantılarının yerləşdirilməsi üçün və ora artıq Sumqayıtdakı civə tullantılarının bir qismi yerləşdirilibdir. Digər bir qismi də bu yaxınlarda möhtərəm prezidentimizin müvafiq sərəncamına əsasən həmin ərazidə yerləşdiriləcəkdir. O cümlədən respublika ərazisində artıq bizim tərəfimizdən görülən tədbirlərin nəticəsində demək olar ki, bütün təhlükəli tullantılar həmin təhlükəli tullantılar poligonunda müvafiq qaydada basdırılması və utilizasiya olunması üçün yönəldilir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İndi bir nəfər bizə zəng çalıb, Türkanlan İlham adlı bir dinləyici zəng vurub və fərhəz söyləyib ki, hər gün Türkanla Zira arasındakı boş torpaqlardan maşın-maşın qum daşınır. Bu proses yaydan bəri davam edir, deyib İlham bəy. Yol üstündə polis postu olsa da buna göz yumurlar. Özü də ekskavatorlar əsasən gecə işləyir, deyib. Həm ərazidəki sakinlərin başbeyni gedir, həm də yollar palçıqlı olur deyib. Bu İlham adlı Türkanlıdan dinləyicimiz.
Mən bu suala cavab verim. Məhz bu gecə deməli Hövsandan düz Türkan Zirəyə qədər bildiyiniz kimi Zirə kəndinin aşağısında Abşeron Milli Parkı yerləşir. Abşeron Milli Parkına qədər bizim əməkdaşlarımız tərəfindən növbətçilik olub. Əslində bu qanunsuz qum daşınmasına əlaqədar həyata keçirilən tədbir deyildi. Əslində bu qanunsuz ovla əlaqədar həyata keçirilən tədbir idi. Amma hər halda əməkdaşlarımız mütəxəssislər və qanunsuz qum daşınması faktı rastlaşılanda onunla əlaqədar da qanunverici uyğun sənədləşmə işi aparıb qarşısına alırlar. Bu gecə dediyim kimi ona yaxın qanunsuz ovla əlaqədar fakt müəyyənləşdirilib, sənədləşdirilib. Hesab edirəm ki, əgər qanunsuz qum daşınması rastlarına çıxsaydı, onu gizlətmək üçün hər hansı bir səbəb olmazdı. Və bəzi hallarda, mən deyim ki, bəzi hallarda süni şişirtmələrə yol verilir belə suallar qoyulanda. Hesab edirəm ki, faktlar ola bilər, yenə də deyirəm, ekskavatorla deyil, əlinə faktlar ora bilər. Amma bu əsas vermir ki, qanunsuz Abşeron sahillərinə qanunsuz qum daşınmasını belə deyim, bu formada şişirdək.
Bir mesaj da almışıq. Ən son mesajı oxuyuram, Hüseyin müəllim. Yazılar ki, qumu polisin rəhbərliyi altında aparırlar. Əgər qadağandırsa, onda qum bazarları hardan əmələ gəlir? Və adını yazmayan bir...
Demək icazə verin, bir məqama toxun.
İstəyirəm, qadağan deyil qum bazarları. Çünki qanuni qum kariyerləri də var. Həmin qanuni qum kariyerlərinə çıxan qumlar hardasa satılmalıdır.
Bilirsiniz, kariyerlər hardadır? Harada yerləşir?
Şorabatda var.
Şorabatla Əzbəyov rayonunda fərq nə qədərdir? Yəni, Şorabatdan gəlir, götürürlər qumu, gətirirlər Əzbəyov rayonuna, oradan fırladırlar Zirədən, Dübəndidən, gətirirlər qum bazarına. Bilirsiniz, məntiq yoxdur. Bilirsiniz, mən bir şey deyirəm, üzr istəyirəm. Yəni ki, mən sizin bütün fikirlərinizə, ekologiya nazirinin işləməyindən də xəbərim var. Yaxşı işləyirlər. Mən bir söz deyirəm. Sadəcə olaraq, bugün deyirik ki, yəni qanunsuz qumların daşınması, bunun faktı var. Siz deyirsiniz, yoxdur.
Mən sizə deyirəm ki, qanunsuz qum daşınması faktı var və o əlinədir. Belə faktlar da ola bilər, olmalıdır da. Çünki
yəni, bugün mesaj
qanunsuz
gəlirsə,
qum daşınması, ümumiyyətlə qanunsuz qum daşınmasıdır, qanunsuz ovdur, adam öldürməkdir, ev oğurluğudur. Bunlar hamısı cinayətkarlığın və yaxud qanun
pozuntusunun
təzahür formalarından biridir.
Bazarda qanunlu bazar varsa,
istəyir ekologiya sahəsində olsun, istəyir
ekologiya
sahəsində sayesinde olsun, istəyir insan hüquqları sayesinde olsun, hüquq və azadlıqlar sayesinde olsun, istəyir deməli şəxsin fiziki sağlamlığına xərər yetirən bir qanun pozuntusu olsun. Bu qanun pozuntuları yəni mövcud olası bir şeydir. Nə qədər insan var, qanun pozuntuları da var. Lakin buna qarşı ölçülər götürülür və qanuni bayaqçı suala mən cavab olaraq deyirəm, qanuni qum bazarları var və qanuni qumlar satılmalıdır orada. O demək deyir ki, sahildən qanunsuz qum daşınmalıdır. O ki, qaldı polislə əlaqədar, polisin rəhbərliyi eləməsinə. Mən qeyd edeyim ki, təxminən bir 2-3 il bundan qabaq Bakı şəhər rayon polislərindən birində polk komandirini elə məhz belə işin üstündə işdən çıxartdılar Ekologiya Nazirliyi.
Bax, bir son fərəh yazıb mənə ki, adının çəkilməsini istəməyən bir dinləyici yenə zəng vurub, Ləhiş bağlarından indinin özündə də qum daşınması davam edir söyləyib. Hətta o yerləri o qədər boşaldıblar ki, deyib dinləyicimiz, onun bağ evinin divarı uçub. Amma mən çox istərdim ki, dinləyicilərimiz qoşulsunlar, özləri istəmirlər və orada deyirlər.
Ləhiş bağlarında biz demək olar ki, mütəmadi reydlər keçirdirik. Ləhiş bağlarından ilk dəfədir ki, Ekologiya Nazirliyi adını qeyd edirəm ki, ilk dəfədir ki, belə bir məlumat verilir ki, qum daşınmasına evin divarı uçubdur. Ləhiş bağlarında qum daşınması məsələsi aktuallığını itiribdi 2005-2006-cı illərdə. 2007-ci ildən Ləhiş bağlarında sistematik qum daşınması demək olar ki, yoxdur. Müxtəlif vaxtlarda yenə deyirəm, qanun pozuntuları var. Ola bilər gecə, gündüz kimsə oğurluq, lapatqa ilə, bellə daşıya bilər. Amma konkret olaraq 2005-2006-cı ildən sonra Ləhiş bağlarından qum daşınmasının sistematikliyi gündəlikdən çıxıb.
Cəmi ki, davam edəcək, amma mən indi sorğumuz var, onu istəyirəm sizin nəzərinizə çatdırım. Sahil qumlarının necə gəldi, hara gəldi daşınması, hansı arzu olunmaz nəticələrə gətirib çıxara bilər? Bakılılardan soruşmuşuq. Mümkünsə qulaq asaq sonra.
Dəniz qumunu tikintisi işlətməkdə o betona qarışdırılandı. Betonun tamam demək olar ki, onun necə deyim, keyfiyyəti nol dərəcəsinə gəlir çatır. Çünki o çınqıldan düzələn beton heç bir şeydir. Düzdür, ucuz başa gəlir, amma ki, onun keyfiyyəti tamamilə heç vəziyyətə gəlir çatır.
Dənizin qumunun daşanmasının fəsadı əsas ondan ibarətdir ki, dənizin suyu çox qabaq gəlir. Bu da demək olar ki, tamamilə ekologiyaya da pis təsir eləyir. İkinci fəsad da ondan ibarətdir ki, həmin o dəniz qumundan ev tikintiləri istifadə edirlər. Bu da açıq-aşkar görünür ki, tikilmiş evlərin malalarında yağışdan sonra qanı qayda çeşkələr əmələ gəlir. Bu da evdə kinəmişliyi əmələ gətirir.
Dənizdən yığılan çınqılların indiki tikilişlərə o qədər ziyanı olmasa da, dəniz üçün fəsadları çoxdur. Çünki dənizlərdə yaranan dərə təpələr, yayda insanlar orada dincəlməyə gedir, orada çimmə zamanı böyük bir fəsadlar baş verə bilər, insanların batması zadı. Ona görə də gəlir, buna müəyyən qədər həm də ki, o çınqıl da dəniz qırağında özünün bir insana o xeyri var. Onu ziyan götürməsin deyə mənə elə gəlir ki, bundan bu cür istifadə etmək olmaz.
Birinci ona görə ki, insan sağlamlığına böyük ziyanı var. İnsanlar dənizə gedərkən qumları orada az olduğundan insanlar cürəbəcürə çuxurlara düşürlər və buna görə yaxşıdır. Ondan da başqa tikintilərdə də bu heç yaxşıdır istifadə etmək. Çünki elə bunun nəticəsində də evlərin çoxsa çöküntüyə səbəb olur.
Sadəcə əvvəlki vaxtları məsələn nəzəri alsaq, adicə bir həkimə gedəndə, həkim malcı yazanda ən əsas nə yazırdı? Malcı ilə bərabər ayaq ağrılandı, bel ağrılandı. Dəniz qumuna sığılması məsləhət görünərdi. Amma indi hal-hazırda o dəniz qumunun və yaxud çınqılın oradan götürülməsi həm bir tərəfdən malcı və ocaqlar demək olar bizdə tamam azalır. İkinci cəhətdən də ki, sahillərin gözəlliyi tamamilə yox vəziyyətində də hal-hazırda.
Bizim dədə-babadan dəniz qırağına gedəndə uşaqlarımızın və ya böyüklərimizin hansısa xəstəliklərə görə ayaqlarını quma basdırırdıq. Bu həqiqətən də kömək olurdu. Hətta ayağında raxitlik olan uşaqların ayağını da düzəldirdi. Ondan başqa da ki, dəniz suyu qabağa gəldikcə orada dərələr əmələ gəlir. Həmin qumlar ki, kamazlarla daşınır, dərələr əmələ gəlir. Su da qabağa gəldikcə orada uşaqlar çiməndə batırlar. Və həm də ki, əvəzinə gəlib ora başqa qum səpildiyinə görə də heç bir müalicəvi tərkibi yoxdur. Ən çox insanlarımıza zərər var.
Deyir, sorğumuz bitdən, siz dinləyənlər, sahil qumlarının daşınması hansı arzu olunmaz nəticələr törədə bilər? Belə bir sual qoymuşduq biz. Necə bir söz istəyir mələk?
Gördünüz, mən qeyd etmək istəyirəm ki, özünüz də şahid olduğunuz ki, çıxış eləyənlərin əksəriyyəti, yəni təbii ki, savadlı vətəndaşlarımız çoxdur. Mənim çıxışımın ilkində dediyim kimi, sahil qumu tikintidə demək olar ki, istifadə olunmur. Əksər hallarda kustar tikintilərdə istifadə olunur.
Bəs hara aparırlar?
Yəni demək mən də onu demək istəyirəm ki, elə mən də onu demək istəyirəm ki, xanım, bunun kütləvi daşınması vaxtı ilə deməli tikinti Azərbaycanda tikinti az idi. Onda kimsə öz şəxsi ətyanını sahəsini tikirdi, ucuz başa gəlsin yaxından daşıtdırırdı. O vaxtlar ekskavatorla daşıyıb satmaq sərf edirdi. Yəni bu adi bazar iqtisadi bazar münasibətləri bu məsələləri tənzimləyir. Bu günləri var bu qum daşınması. Mən demirəm yoxdur, tam qarşısı alınıbdı. Amma bu artıq necə kustar istifadə olunur, eləcə də kustar daşınır. Yəni belnə gündə bir neçə maşın ola bilər, qanunsuz gedir. Amma kütləvi deyim ki, bu deyilən qaydada kütləvi olası olsa bu. Bəli. Hər maşın 5-6 qub, 8 qub maksimum qum tutur. Bir yəni tikintinin masşetabına görə bura qumla təchiz eləmək məsələsini bir nisbətlə qoysaq və müzakirə eləsə olsa, onda bu tikintiləri bu qumla təmin eləmək üçün gərək yollarda qum maşından zavaya heç nə olmasın. Hı-hı. Amma bu günləri qum maşınları heç yollarda rastlanmır.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da yer. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Dalğaçı gənclər nə istəyir və nə istəmlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Dalğa Gənclər Təşkilatının nümayəndələri. Bugün Dalğa Gənclər Təşkilatının gənclər hərəkatının 3 yaşı tamam olur əziz dinləyənlər. Dalğa təşkilatı nə vaxt, kimlərin təşəbbüsü ilə və nə məqsədlə yaradılıb? Bu təşkilat öz tərkibində təkcə Bakılı tələbələri yoxsa bütün ölkə gənclərini birləşdirir? Dalğaçılar necə idarə olunur və son qərar necə verilir? Dalğanı digər gənclər təşkilatları ilə nələr ayırır, nələr birləşdirir? Bu təşkilat nədən teatrallaşdırılmış tədbirlərə meyillidir və hansı bənzər aksiyasını çox uğurlu sayır. Dalğanı kimlər sevmir və kimlər sevir? Dalğanın əsas şüarları hansılardır? Təşkilat yarandığı 3 ildən bəri nəyə nail olub və hansı istəyini reallaşdıra bilməyib? Dalğa daha çox hansı çətinliklərlə üzləşir və həmin çətinliklərin ötəsindən necə gəlir? Bu gənclər qurumu öz fəaliyyətini necə maliyyələşdirir və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndələri ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq.
Dalğa Gənclər Hərəkatının lideri, belə demək olarmı? Vəfa Cəfərova studiyamızdadır. Vəfa Tbilisidən gəlib, bu səhər gəlib çatıb və yubileyə gəlib çatıb. Bir saat əvvəl gəlib çıxıb. Və verilişimizdə Leyla Əliyeva da iştirak eləyir. Leyla da Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndələrindən biridir, üzvlərindən biridir. Xoş gördük Leyla xanım. Vəfa, sən də xoş gördük.
Xoş gördünüz.
Ramin Hacılı isə bizə telefonda qoşulacaq. Telefondadır mı artıq Ramin? Ramin?
Bəli.
Xoş gördük.
Xoş gördünüz olsun.
Yəqin ki, hazırlıqlarla məşğulsan. Belə başa düşdüm.
Ha, biraz işlər çoxdur.
Bəli, bəli. Ona görə bizə telefonla qoşulacaqsan. Belə. Sizi hər üçünüzü salamlayıram təbii ki və təbrik edirəm 3 illik yubiley. Yubiley demək olar mı 3 ilə? Bilmirəm heç.
Çox sağ olun. Hər halda yubiley demək olar. Azərbaycan kimi belə ağır şərtlərdə gənclərin belə bir hərəkatı qurub 3 il yaşatdıqlarına görə.
Oldu. Onda ilk sualım gəlir. Dalğa təşkilatı, dalğa hərəkatı nə vaxt, kimlərin təşəbbüsü ilə və nə məqsədlə yaradılıb?
2005-ci ildə bir qrup İqtisad Universitetinin tələbələri Dalğa Gənclər Hərəkatını yaratdılar və Ramin Hacılı onun birinci sədri oldu.
Belə deyək.
Məqsəd isə gənclər bir yerdə toplaşıb onları bir ideyalar birləşdirirdi və bunu daha mütəşəkkil şəkildə eləmək istədilər və bu üzdən Dalğa Gənclər Hərəkatı yarandı. İndiki kimi məqsəd bir idi, yəni cəmiyyəti düşündürən cəmiyyəti ən çox da gəncləri düşündürən problemləri aydınlıq gətirmək və cəmiyyətin nəzərini o problemlərə yönəltmək. Bu əsas məqsədlərdən biri olub həmişə.
Ramin?
Bəli, xanım da qeyd elədiyi kimi, yəni hərəkatın təşəbbüsü İqtisad Universitetinin tələbələrindən gəlib, yəni tələbələrdən gəlib. Və biz, mən də o tələbələrdən biri idim, 7 nəfər tələbə. Bütün adı, dalğanın emblemini, dalğanın simvolu olan qırmızı almanı.
Qırmızı alman.
Bəli, qırmızı almanı. Və sair hamısını özümüz mərhələ-mərhələ seçki ilə seçdik. Çünki biz əvvəl başlayanda təşəbbüs nə irəli çıxan 7 nəfər heç bir şey müəyyənləşdirmədi. Yalnız biz ideyaları qoyduq ortaya. İdeyalar demokratiya, təqinatlıq, liberal dəyərlər, vətəndaş cəmiyyəti, gender və sair. Yəni bu kimi ideyalar idi ki, bu ideyalara uyğun olan gənclər sırf bizim ətrafımızda birləşəcək, biz bir yerdə birləşəcəyik, bu dəyərlər bizi birləşdirən dəyərlər olacaq və biz hərəkat yaradacaq, bu hərəkatın adım formalaşdıracaq və s. Və mərhələ mərhələ bunların hamısı müəyyənləşdi. Hər şey müəyyənləşəndən sonra aprel ayının 15-i idi, səhv eləmirəmsə, qurultay keçirildi və mən ilk sədr oldum. Aprel ayının 21-də isə artıq dalğa hərəkatı hazır vəziyyətdə cəmiyyətə təqdim olundu.
Bu hərəkat öz tərkibində təkcə Bakılı tələbələr birləşdirir, yoxsa bütün ölkə gənclərini?
Bütün ölkə gənclərini birləşdirir. İlk başda bizdə problem olmuşdu ki, daha çox İqtisad Universiteti və Bakı Dövlət Universitetinə müraciət edənlər var idi, biz seçirdik və s. Amma gedərək bütün universitetlərə əhatə elədik bir il ərzində filan. Ondan sonraki yayda bizim imkanımız oldu regionlara çıxaq. Regionlarda təhsil könülləri layihəsi icra elədik. Və bu proqram bizə imkan verdi ki, biz orada yaşayan tələbələr və gənclərə də belə deyək, çıxış əldə etdik. Və bunun nəticəsində Gəncədə ofisimiz yarandı, Qaxda, Zakatalada, Lənkəranda, Mingəçevirdə, Doğuzda. Yəni bütün bunların hamısının səbəbi bizim regionlara səfər etmə imkanımız əldə etməyimiz yay oldu.
Can Bakı özəl davam edir. Pəhlivan Bakı, gözəl Bakı. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, dalğaçı gənclər nə istəyir, nə istəmirlər, bu bugün sualımız belədir, qonağımız Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndələridir. Vəfa və təbii ki, Ramin, dalğaçılar necə idarə olunur və son qərar necə verilir?
Dalğaçılar idarə heyəti tərəfindən idarə olunur. İdarə heyətini hər il qurultaydan sonra seçirlər, yəni dalğaçılar özləri seçir və bütün qərarlar orada müzakirə olunur və son nəticəni, yəni qərarı isə səs vermə vasitəsi ilə biz qəbul edirik. Ona görə də dalğada hər şey, yəni üzvlərin, sıravi üzvlərin də hətta arzuları, istəkləri, diləkləri və səsləri nəzərə alınır.
Bəs necə oldu ki, məsələn, ilk sədr kimi rəhbər siz idiniz, Ramin edir və sonra sizə keçdi?
Yox, sonra Ülvi oldu, sonra mən Ülvidən sonra. Və mən də qurultay zamanı seçilmişdim. Bizdə hər il qurultay olur və sədr yenidən seçilir.
Aha. Və sonra nəyə görə yenidən Raminə keçdi, belə çıxır?
Yox, Raminə keçməyib.
Hələ ki?
Mənim indi səlahiyyətlərimi Araz Həsənli icra edir, bəli. Belə vacib günlərdə də mən dalğa ilə bir yerdəyəm və həmişə də olacaq. Mən Tiflisdə CIPA adında universitet var. Bu, Amerikanların universitetidir və orada jurnalistika və management master dərəcəsində təhsil alıram. Öz ixtisasım üzrə yedirəm, yəni.
Aha. Demək, indi sən Tiflisdən gəlmisən, Tiflisdən gəlmisən, belə çıxır. Və təbii ki, bizim suallarımız olacaq Tiflisi ilə bağlı.
Buyurun.
Bu biraz sorulacaq, amma indi mən soruşmaq istəyirəm ki, sizin dalğaçılar nədən teatrlaşdırılmış tədbirlərə meyillidirlər? Və bənzər aksiyanı uğurlu sayırsınızmı?
Bəli, biz bunu çox uğurlu sayırıq bu aksiyaları. Çünki birincisi, bu daha çox... Biz daha çox öz aksiyalarımızda arta üstünlüyü veririk və dolayı olaraq da bunu, bu dəyərləri də təbliğ etmək istəyirik cəmiyyətdə. Bundan əlavə nəyə görə biz bu yolu seçirik? Ən yaxşı insanlara təsir etmək yoldur, üsuludur. Yəni, vizual olaraq biz göstəririk problemi və bunu səhnələşdirərək daha çox, yəni insanlar başa düşür ki, bu situasiyalar da düşə bilərlər. Və yoldan keçənlər baxır, ayaq saxlayır və nə qədər olar əlini yuxarı qalxızıb azadlıq qışqırma. Başqa metodlar, başqa yollar axtarmaq lazımdır. Necə ki, bütün dünyada bunu eləyirlər. Dalğa da bu yeniliklər, bu texnologiyaları gətirmək istədi Azərbaycana və düşündüyümüz qədər biraz uğurlu, uğur da əldə etdi. Və belə aksiyaların gücü daha böyük olur, nəinki adi aksiyaların. Səhnələşdirilmiş aksiyaların biz buna görə istifadə edirik.
Aha, Ramin, eşidirsən mi məni?
Bəli, eşidirəm.
Səhnələşdirilmiş aksiyalardan danışırıq. İndiyə qədər nələr keçirmişsiniz? Təxmini.
Ümumiyyətlə, yəni səhnələşdirilmiş aksiyalarla bağlı mən bir münasibət bildirim və deyim ki, Friedrich Nietzsche'nin bir şeiri var.
Bəli.
Sərbəst üslubda. Və o şeirdə o bildirir ki, elə bir həyat yaşadım ki, cənnəti də gördüm, cəhənnəmi də.
Bəli.
Bu həyatda mənə verilən rolu öyrənmək istədim. Oxudum, oxudum, amma heç nə anlaya bilmədim.
Bəli.
Və biz hesab edirik ki, bütün insanlar özlərinə məxsus rol oynayırlar həyatda. Və biz hesab edirik ki, bizə kimsə rol verməməlidir. Biz rolumuzu özümüz seçməliyik. İnsan rolunu özü seçməlidir. Və biz art sənəti siyasətdən də üstün tuturuq. Və hesab edirik ki, insan siyasətin idarə etdiyi insan olmamalıdır. İnsan öz-özünü idarə etməlidir. Və insan bilməlidir ki, sevilmək üçün sevmək lazımdır.
Bəli, bəli. Bəli.
Bu bizim fəlsəfəmiz. O ki, qaldı teatrlar, açıq hava teatrı və yəni Vəfanın sədri olduğu müddətdə yaradılıb. Ondan qabaq biz sadəcə yəni, aksiyaları teatral xarakterli eləyirdik. Məsələn, mənim yadıma düşür, biz tabutu bastırmışdıq və elan etmişdik ki, artıq bu tabutla bərabər içində rüşvət var idi, biz rüşvəti dəfn elədik, bundan sonra rüşvət olmasın filan. Yəni, bütün bu teatral üsullarını istifadə edib aksiyaları həyata keçirmək ənənəsi Qərbdə geniş yayılıb və biz bu Qərb texnologiyasını götürüb içinə şərq elementlərini, xüsusən Azərbaycana məxsus olan Axundov dövründə olan intibah dövrünün dəyərlərini qataraq biraz daha milli edib insanlara çatdırırıq və bunun təsiri daha böyük olur görünür.
Aha. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bizim sorğumuz var. İndi sorğu olacaq. Bakılılardan soruşmuşuq Dalga Hərəkatının ayaq yalın aksiyasına. Ümumiyyətlə, şəhərdə belə bir şey görsəniz, buna münasibətiniz necə olar? Soruşmuşuq Bakılılardan. Görək nə deyiblər?
Belə şey görsən, hə, mən də nəsə alqışlayardım. Yəqin ki, özünü doğrultmaq üçün, ya özün öz istəklərini həyata qoymaq üçün, bizən acizliyin olmadığını, aciz olmadığını sübut etmək üçün o cür addımı atmaq ki, yəni ki, mən buna qadirəm. Dəstəkləyirəm, yəni ki, özünü sübut etmək istəyən bir adam dəstəkləyirəm mənə. Sualı, maraqlı sualdır. Ki, yəqin ki, istədiyi bir şey əldə etməyəndə də dünyaya haykırmaq kimi, yəni
yəqin ki, bu vəziyyətdə aksiya keçirən adamı görəndə çoxları fikirləşə bilər ki, bunun psixikasında hansısa problemlər var. Ancaq dünyada müasir informasiya texnologiyaları vasitəsilə, internet vasitəsilə, televizora vasitəsilə o qədər cürbəcür maraqlı aksiyaların keçirildiyini şahid oluruq ki, buna da yəqin ki, təəccüblənmək lazım deyil. Mən şəxsən o saat fikirləşərəm ki, yəqin bu insanın hansısa hüquqları pozulubdur və o belə bir orijinal yolla öz hüquqlarını qorumaq qərarına gəlir.
O həyatda elə bir şey gözlənə bilməz. Çünki insan ayaqlarını gezə bilməz. Başaçıq da gezə bilməz. Gərək insan belə havada çıxanda öz qiyminə fikir versin. Elə şey olar, inanmıram.
Onu fikirləşərəm ki, həmin adamların yəqin nədənsə narazılığı var. Onlar harasa, hansı təşkilatasa ərizə ilə müraciət ediblər, amma müsbət cavab ala bilmədiklərinə görə onlar bu yolu seçiblər ki, bəlkə bu yolla onlar öz hüquqlarını bərpa eləyə bilərlər.
Mən qışın bu sıra vaxtını görməmişəm, ayaqlarım gəzən. Görsəm də maraqla baxardım. Yəni, ciddi problemlər var bəlkə. Ciddi problemlər var ki, belə bir şey əratırlar.
Valla, bu suyuqda heç şey özünü canına, can ilə şeydir ki, qiymətli şeydir. Deyir ki, həyatdə ən şirin şey candır da. Demək, bu suyuqda kimcə baş açıq, bu əxiyanın küçəyə çıxırsa, nəsə bir ciddi problem var Azərbaycan kimi dövlətdə. Onun da bir xeyri yoxdur. O yazığa da mən belə bir qardaş kimi, bir yoldaş kimi, vətəndaş kimi deyərdim ki, ged otur qardaş evində, onu da heç dər eləyə bilməyəsən ondan.
Ha, ged otur evində heç zad eləyə bilməyəcəksən.
Yox, eləmək olar, ən azından diqqət çəkmək olar. 31 yanvarda bizim uşaqlar burada aksiya keçirdəndə onları həbs eləmişdilər. Rəsulzadənin gününə həsr olmuş. Və mən orada etiraz əlaməti olaraq Tiflisdə qar yağmışdı. Qarın üstünə ayaq yalın çıxıb Rəsulzadənin şəkli ilə yanmışdım. Və bizim universitetdə müəllimlərin, tələbələrin çoxu əcnəbilərdir.
Bəli.
Onlar çıxmışlar bayra və mənim ismi qışqırdılar ki, dəli sən neynirsən, geyin ayağa, mən də geymirəm, durmuşam, çəkinmi çəkin. Və onlar başladılar sual verməyə, pəs niyə belə eləyirsən? Və bizdə də jurnalistika fakültəsində hamısı da işləyir öz mətbu orqanında və başladılar bu haqda xəbər yaymağa və xəbər yayıldı hər yana. Və bu haqda artıq neçə dənə artıq yazı yazılıb ki, Azərbaycanda Dalga Gənclər Hərəkatı bunu eləyir və bu dünyada ilk belə aksiyadır. Halbuki Gürcistan tarixində yenə nəsə elə bir şey olmuşdu, o ilə bağladılar. Belə, yəni bu aksiyalar öz təsir gücü ilə daha böyükdür, nəinki başqaları. Ən azı insanları düşündürür, xanımlar necə deyirdi ki, bunların nə dərdi var ki, öz canlarına qıyıb belə çıxırlar. Ən azı insanlar bunu düşünürüb sual verir və sual cavab və düşündürməyə başlayır insanlar.
Bəli, bəli, bəli. İndi sizə bir sual verəcəm ki, dalğanı kimlər sevir, kimlər sevmir? Bilmirəm, onu necə cavablayacaqsınız, amma buyurun.
Çox maraqlıdır bizi bəzən mentalitetə qarşı çıxmaqda, nə bilim, milli dəyərləri öz kökünə qayıtmamaqda ittiham edirlər. Amma yaşlı nəsil daha çox sevir, gənc nəsil də sevir, amma bu təbii də yaşlı nəsildən bir sevgi görürük həmişə.
Bəli.
Amma biz ancaq nifrəti kimlərdən görürük? Kimlər ki qısqanır? Bizdə bu böyük tendensiya da qısqanmaq, yəni qardaşımın ayağını kəsim ki, bəlkə qabağa gedərəm. Yəni, daha çox məşq eləyim, qabağa gedim, yox, yəni onun ayağını kəsim. Yəni, məsələn, biz görürük ki, bizi özünə rəqib hesab eləyənlər daha çox, belə deyək, bizə nifrətlə yanaşırlar falan, amma biz onlara yenə də sevgi və dostluq münasibəti bəsləməyə çalışırıq. Yaşlı nəsli nə isə izah eləmək olur. Tutaq ki, hər hansı bir özünü əzilmiş hesab eləyən gənc qəbul eləyə bilmir ki, o əzilib, kimlərinsə qarşısında baş əyir, amma bu nə deməkdir? Hansısa bir qrup gənc heç kimin qarşısında baş əymir, əzilmir, həm sözünü deyir, həm qəbul olunur, həm sevilir, qabaq onlar yuxarı qalxacaq, mən bunu necə qəbul eləyə bilərəm? Yəni, bu psixologiya ilə, belə deyək, bu da ümumi cəmiyyətin problemindən irəli gəlir və biz onu insanları da qınamırıq. Ümumiyyətlə, biz dəyişmək istədiyimiz cəmiyyətdə hər kəsin yeri olacaq və biz qurduğumuz vətəndə həm yaşaya bilərik.
Vəfa indi həmin suala cavablayacaq, amma mən nəzərinizə çatdırım ki, iki dalğaçı da indi studiyamıza daxil oldu. İndi özləri özlərini təqdim eləyərlər, amma siz fonda səhərdən musiqi eşidirsiniz. Bu onların ikinci sevdiyi mahnıdır. Mən onu xüsusi seçmişəm. Ona bir qulaq asaq, sonra davam eləyərik.
Sən dolasın benim gibi. Gel yanıma, sar bana, ela gözlüm, yandım sana. Sen dolasın benim gibi ol.
Bu Haluk Levent dedi, ala gözlüm. Özü demişken ela gözlüm. Hə? Bu sizin sevdiğiniz mahnı böyle çıkıyor. Hə?
Bu bizim himnlerimizden biridir.
Elişen qabaq öğrendim gizlice.
Elişen bu mahnı hakkında daha çok danışabilir.
Aha, buyur Elişen. Elişen bize koşulub, indi aziz dinleyenler. Elişen Poladlı, dalgaçı ve Pənah Əliyev. Hər kəsə xoş gəldik.
Salam əleykum.
Salam, buyur.
Mahnıdan danışdıq. O mahnı bizim üçün ən çox ona görə belə dəyərlidir ki, hardasa mart ayının 10-u idi səhv eləmirəm ki, 2007-ci ildə Alma qəzeti bağlamaq məcburiyyətində qaldıq. Qəzet bağlandı. Bəli. Bütün dalğaçılar, alma sevirlər falan yığışmışıq. Kimsə telefonda həmin mahnı çaldı. Xorla hamı başladı həmin mahnını oxumağa. Ondan sonra həmin mahnı daha başqa məna kəsb edir dalğaçılar.
Çox gözəl. Mən siz gəlməzdən öncə bir neçə suala cavab verdi yoldaşlarınız, amma ki əsas orada qalmışdıq ki, dalğanı kimlər sevir və kimlər sevmir. Ramin bu sualı cavabladı, amma Vəfa qaldı və təbii ki sizlər qaldınız. Buyurun, kimlər sevir, kimlər sevmir?
Valla, mən hara gedirəm, dalğa sevgi ilə yanaşırlar. Hətta polislər belə artıq bizi sevməyə başlayıb. Ancaq sevmirlər, bizi sevməyənləri daha çox İnternetdə belə sözlər ignor qoyuruq və onların mənfi enerjisini özlərimizə götürmək istəmirik. Bəli, kənarlaşdırırıq. Daha çox bizi sevənlərlə olmağa çalışırıq. Ancaq bizdə heç kimə qarşı belə antipatiya hissi yoxdur istənilən halda.
Və bir şey də əlavə eləmək istəyirəm. Əvvəllər sevməyənlər daha çox olsaydı da, hətta sevənlər o sevməyənlərin təzyiqinə görə öz sevgilərini bir özə verə bilmirdilər. Amma axır vaxtlar bu aradan qalxı, məsələn, universitetlərdə artıq müəllimlər açıq şəkildə dalğaçıları tərifləyirlər, onların atdığı addımları təqdirə layiq hesab edirlər. Yəni, sevgi daha çox görsənir.
Aha, çox güzəl. Sizcə, dalğanın əsas şüarları hansılardır? Nədir şüarlarınız, məsələn, əsas şüarlarınız? Xatırlayırsınız.
Yaşasın azad Azərbaycan çölləri.
Azad Azərbaycan çölləri.
Bu Ələtdə yaranmışdı.
Necə?
Ələt çölündə biz aksiya keçirmişdik. Yadınıza gəlirsə, 10 dekabr bizə icazə verməmişdilər. Azad demokratik qüvvələrə miting keçirməyə. Və biz Ələt çölündə bu mitingi keçirmişdik. Və ondan bizdə bu şüar yaranıb.
Amma ən əsas şüarımız... Azad fərd, məsuliyyətli vətəndaş, bütöv xalq şüuru. Bundan başqa da özümüzə şüar kimi seçmişik, məsələn, demokratiya humanitar yardım deyil və ümumiyyətlə bütün insanlığa, insan haqlarına, demokratiyaya yaxın olan, uyğun olan şüarlarla biz o şüarımız kimi qəbul edirik.
Pəna, sən nə yadına düşür şüarlardan?
Bizim rüşvətlə bağlı belə bir şüarımız var ki, korrupsiya gələcəkdə rüşvət. Rüşvət gələcəkdə korrupsiyadır.
Bəli, bəli, belə hətta.
Düzəldim, təhsildə rüşvət.
Təhsildə rüşvət. Biz siz gəlməzdən öncə o mahnını verdik. Müəllim mahnısını. O yeri gəlmişkən. Mənə söylədilər, indi hətta Səbuhir Zayevdir. İrəli Gəçlər Hərəkatının lideri. Səbuhir Zayev.
Səbuhir?
Bəli. Lideri yoxsa Səbuhir Zayev?
Mən səbilədim.
Xoş gördük Səbuhir. Səbuhi, bugün dalğaçılar bizim qonağımızdır. 3 yaşı olur dalğanın.
Təbrik edirəm.
Sağ ol.
Sağ ol. Hamısını təbrik edirəm. Qonaq açıldın. Yəni, vermiş başlayandan qonaq açıldın.
Çox sağ ol.
Çox maraqlı fikirlər, çox maraqlı kimlərlər də var.
Səbuhi,
siz... Amma mən gəncə hərəkatının lideri deyiləm.
Lider, mən səhv söyləm.
Beynəlxalq əlaqələr. Qarabağ departamentinin rəhbəri.
Aha, nə gözəl, fərqi yoxdur bizim üçün. Səbuhi, məsələn, bu təşkilatla, irəli təşkilatla, dalğa təşkilatına, hərəkatına nələr ayırır, nələr birləşdirir səncə?
Ümumiyyətlə, yəni, əgər düz qeyd edirəmsə, dalğa da gənclər hərəkatıdır, irəli də gənclər hərəkatıdır və Gənclər Təşkilatının, Gənclər Hərəkatından bir sıra fərqləri var. Amma qaldı ki, irəli ilə dalğanı, yəni bir-birindən nə ayırırıq?
Bəli.
Bu, yəni, aydın məsələdir, bu açıq görünən bir məsələdir və hər birimizin öz xətti və öz məqsədləri var bu sahə, bu gənclər sektorunda. Yəni, bu açıq bilinən bir şeydir. İrəli Gənclər Hərəkatı yarandığı gündən qarşısına qoyubdu məqsəd ki, gəncləri inkişaf etsin, Azərbaycan gəncləri inkişaf etsin, gənclərin ümumi təhsil səviyyəsi, intellektual səviyyəsi, yəni hər bir sahədə gəncləri inkişaf etsin və eyni zamanda da Azərbaycan Respublikası prezidentini, yəni siyasi xəttini dəstəkləyir. Yəni bunu yarandığı gündən açıq şəkildə qeyd edir.
Bəli.
Amma Dalğa Gənclər Hərəkatı da bu sektorda fəaliyyət göstərir. Yəni, göstərdiyi fəaliyyət göz qabağındadır. Artıq 3 yaşları var. Yəni, kifayət qədər cəmiyyətdə tanınır. Onları da təbrik edirəm. Yəni, göstərdiyi fəaliyyətə görə. Yəni, belə.
Nələr birləşdirir?
Birləşdirir. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir Azərbaycan gənci kimi biz nə istəyirik? Azərbaycan gəncləri inkişaf eləsin. Azərbaycan gənci yəni yüksək təhsilli olsun, Azərbaycan gəncli müstəqil düşüncəli olsun, azad düşüncəli olsun, vətəni sevsin. Yəni mən elə bilirəm ki, bu dalğaçılar da mənlə razılaşar. Təbii ki.
Biz Azərbaycan üçün fəaliyyət göstərir qardaş.
Azərbaycan üçün fəaliyyət, Azərbaycan xeyrinə fəaliyyət göstərir. Yəni məncə birləşdirən bunlardır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu sizin zahirdə İrəli Gənclər Hərəkatından, əziz dinləyənlər. Saat 12:57 dəqiqə. Hansı mahnı ilə bitirmək istəyirsiniz? Amma bir mesaj da oxuyacağım. Hansı mahnı ilə? Bu indiyə qədər eşitdiyiniz mahnıların hansını istəyirsiniz? Cavanşir sizin üçün çaldırsın.
İndi eşitdiyimiz.
Yaxşı olar deyək, Queen Show Must Go On. Yəni biz hələ davam eləyəcəyik.
Hələ davam eləyəcəyik. Sizin sevdiyiniz mahnı gəldi, Queen.
Oh, təşəkkürlər.
Bir de bir tane şey diyeyim, elimizde imkan varken bu mahnını biz öz adımızdan, bütün dalgaçıların adından, bütün Azerbaycan gençliğine, eləcə də dalgaçılara, hamısına həsrlənmək
istəyirəm.
Bütün Azerbaycan insanlarına.
Oldu, çok sağ olun. Mən de sizi təbrik edirəm Azadlıq Radyosundan da.
Çok sağ olun. Sağ olun.
Təşəkkürlər verişimizə qatıldığınız için.
Sağ olun.
Dalgaçı gənclər nə istəyir, nə istəmir sualına cavab aradı. Qonaqlarımız Dalga Gənclər Hərəkatının nümayəndələri oldu. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşümüzə gələcəyik. Hərdən can Bakı deyin.